Ella está en marcha desde primeras horas de esta mañana, nova prueba de golf de Cope Galicia. En esta ocasión, como ya os vimos anunciando, dende hai días, no Club de Golf de Mei. Se falamos nuevamente con José Ramón Vidal Jubino, presidente da Fundación Monte Castrobé, que xestiona este campo de golf de Mei. José Ramón, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Bueno, buenos días para mí todavía. Estou de vacacións e, bueno, incorporámonos tarde a rutinaria da vida.
Non sei, José Ramón, se podemos dicir que ir mellor imposible, pero sí moi difícil porque estamos a falar de éxito de participación, non?
Pois sí, a verdade é que temos un número de inscripcións moi elevada. Para o día de hoxe, pois, máis de 120 xogadores e xogadoras, e para o día de mañá, pois, tamén hai un número moi respetable, porque está por encima dos 100.
E hai algún oco ou xa non queda nada? Podemos todavía apuntarnos?
Bueno, a data límite era hoxe ás 11 da mañá, pero supoño que o director deportivo, si hai alguna petición de última hora e hai algún oco, pois evidentemente se podrá incorporar alguna xente, sí. Si hai oco, evidentemente.
E o tempo está comportándose, non, José Ramón?
Pois sí, a verdade que hoxe está un día estupendo para a práctica do golf. Creo que os xogadores e xogadoras van a disfrutar do estado do campo. Mañá, pois, hai certas dudas sobre o estado do tempo, pero se tuvese que suspender por as condicións meteorolóxicas, e sempre de acordo ca dirección da COPE, pois pasaría para o domingo, para que en xeral todos os xogadores e xogadoras poidan disfrutar, pois, deste deporte en esta época do verán.
Dicíasnos o pasado mércoles, cando falábamos desta proba, que o campo de golf de Meis é un campo impresionante. Describíanos ese campo un pouquiño. O golf tamén un deporte que está en auxe. En que consiste esta proba que estamos a celebrar hoxe?
Bueno, pois, a ver, o torneo da COPE é un clásico do gran aquí nas Rías Baixas, concretamente na zona no Salnés, entre na ría de Pontevedra. Realmente todos os visitantes, os turistas que veñen a esta zona das Rías Baixas, entre o Triángulo, Pontevedra, Sanxenxo, Vila García, pasando por Cambados e Ogrove, pois todo o mundo coñece esta proba, este circuito da COPE, non? Este torneo, pois, é un torneo que se reparte en dous días de xogo, de participación, e pola modalidade de Stage 4, e, bueno, segundo as características técnicas do campo, o xogador, pois, que consiga embocar a bola en menos golpes, pois, xa o gañador.
Este campo, dicíamos ao principio, está xestionado por esta Fundación Monte Castrobé, que ademais ten servizos e actividades. Cales son eses servizos e actividades que ofrecedes?
Bueno, a ver, a principal actividade é o deporte do golf, desde a escola de golf vinculado ao club de golf Chandocento, e logo os abonados e abonadas do campo, pois, poden entrar a practicar o golf cando consideren oportuno, non? Temos uns profesores vinculados tamén para o perfeccionamento da técnica e do xogo. E nos a verdade que temos un proxecto de futuro que donde o proxecto se chama Personalización e Sinerxia do campo de golf co tecido productivo da zona e cos concellos, non? En este sentido, o que queremos a largo plazo é a vincular máis o campo de golf cos concellos, sobre todo os que aportaron inicialmente pois un dinero para facer o campo de golf, vinculado desta forma co ciudadanos e ciudadanas, e logo tamén vincularlo co tecido productivo do campo, concretamente Casa Vegas e do mar, non? Cas conserveras y con Cerveras y pues a Deo Michelin de Galicia, que entidad que aquí firmamos recientemente un convenio de colaboración empresarial, ¿no? También tenemos hemos hablado con Porto de Cambados a Vieira Galega, que también tenemos pensado firmar un convenio de colaboración. O objetivo de todo esto é popularizar máis o golf e que, bueno, as empresas ou as persoas vinculadas a todas estas empresas ou a estes concellos pues poidan vir a facer prácticas de golf, a facer pois bautismos de golf no campo de golf, ¿no?
Moi boas realmente iniciativas. José Ramón, moitísimas grazas. Bo día.
Bueno, pues moi ben, grazas a vos. Un saludo para todos os radio oyentes da COPE.